Wilda Alawi, AKAR, adalah mahasiswa hukum di salah satu Universitas Negeri Bandung yang sedang sibuk menggarap tugas akhir dan memperjuangkan cintanya. Selain mahasiswa, dia juga adalah seorang man behind Glorious Campaign yang di setiap artikelnya mengandung makna dan sejarah yang agung agar setiap orang bisa membangkitkan akalnya. Selain itu, dia juga orang di balik akun Paham Hukum yang membahas teori dasar tentang hukum. Penasaran? Let's go!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar 29 Podcast. Episode keempat kali ini, gue bertemu dengan salah satu sahabat gue. Sahabat lama gue. Bernama, lu langsung kenalin nama lu aja dah, gak usah basa-basi lagi, sok.
Halo semua yang
gila.
Tadi kan bapak nanya saya nama ya kan. Sebenarnya kalau misalnya apa ya, perkenalan semua orang juga pasti belum tahu lah pak.
Iya.
Bisa dibilang kalau misalnya perkenalan nama kadang suka kurang pede pak.
Kenapa tuh kurang pede tuh?
Kebetulan si bokap ngasih nama Filda Alawi ya kan. Terus kalau misalnya nama Filda Alawi itu kan Filda ya pak. Kayak apa ya, kalau misalnya daftar-daftar di instansi atau tempat pendaftaran di loket biasanya kayak gitu, orang nganggap gue tuh kayak cewek pak. Makanya orang-orang suruh gue panggil Al aja pak.
Biar kayak Al Gojali atau biar kayak apa nih dipanggil Al?
Sebenarnya biar orang gampang inget sih pak.
Gitu ya.
Iya.
Bukan Filda aja?
Gak usah.
Oh iya sih.
Soalnya kan lebih dominan kayak nama cewek gitu pak.
Berarti nama panggilan lu tuh emang Al dari dulu tuh ya?
Bapak bisa panggil saya Al aja.
Oh gitu. Emang pas pertama kali gue ketemu lu juga kan emang dikenalin namanya Al.
Iya.
Iya kan? Filda Alawi ternyata.
Iya. Sebenarnya kayak ada bokap tuh namain Filda Alawi itu biar kayak kan sebenarnya Alawi itu nama dari silsilah wali pak.
Gitu.
Kan ada tuh wali apa namanya yang ujung-ujungnya Alawi.
Hadad Alwi.
Beda
oh,
itu
beda,
Alawi.
Beda.
Jadi Alawi itu emang nama marga,
nama marga.
Si para wali itu
oh,
pak.
Gitu. Berarti situ ada keturunan wali nih.
Ada.
Wali.
Kalau misalnya di Sukabumi, coba kalau misalnya nggak percaya bapak nanti lihat di YouTube. Ada tuh. Kan nama bokap Tateng ya kan. Nah Tateng itu di situ kayak ada Tateng Nabi dari Sukabumi.
Oke.
Hampir-hampir begitulah pak.
Berarti situ saudaranya si Apoy atau Pak Ang?
Enggak sih pak.
Oh bukan ya?
Itu wali band.
Oh bukan wali band yang itu berarti.
Bukan.
Okay.
Itu wali Allah.
Oh setakat.
Iya.
Insya Allah. Oke. Nah Al, gue juga kan sering merhatiin nih gimana Instagram lu gitu kan. Saat ini tuh lu lagi banyak banget megang brand. Bener gak sih? Gitu kan. Untuk usia yang semuda lu gitu, maksudnya yang baru. Lu kuliah semester akhir ya?
Iya pak, lagi pusing-pusingnya ya pak.
Oh iya, semester akhir. Maksudnya, gue juga dulu pernah ngalamin tuh kan, gimana sih susahnya ngurusin brand, apalagi kita masih kuliah gitu.
Iya.
Nah, lu bisa ceritain gak sih apa aja yang lagi lu pegang sekarang?
Komisnya sekarang, saya lagi fokus di ini pak, Glorious Campaign.
Oh, Glorious Campaign. Jadi, oh, Glorious Campaign tuh punya lu?
Bisa dibilang begitu sih
oh,
pak.
Oh, siap.
Sebenarnya bukan punya saya itu pak, itu titipan.
Titipan siapa?
Dari Allah.
Masya Allah.
Gitu lah. Hingga akhirnya saya berpandangan gini pak. Kan segala sesuatu itu titipan lah ya bisa dibilang. Berarti kan secara gak langsung ketika Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan itu kepada saya. Berarti saya juga harus memaksimalkan itu pak.
Betul.
Itu bentuk syukur saya gitu. Meskipun keadaannya masih belum memuaskan, tapi dengan kegigihan saya hingga akhirnya insya Allah suatu saat nanti brand ini bakal menjadi brand yang memang bisa mengubah pola pikir anak muda gitu loh pak.
Ngerti, mulia sekali maksudmu nak. Iya. Glorious Campaign sendiri, kenapa lu ngasih nama Glorious Campaign?
Dari apanya dulu nih pak?
Nama brand lu, namanya kan Glorious Campaign kan?
Nah si Glorious Campaign itu sendiri, glorious kan artinya agung lah bisa dibilang agung. Kalau campaign itu kan kampanye ya kan, berarti secara nggak langsung jati diri dari brand ini tuh kayak ibaratin gimana caranya kita mengkampanyekan sesuatu yang agung. Sebenarnya kan sekarang udah banyak banget tuh kampanye-kampanye dalam artian bukan kampanye politik pak ya.
Betul.
Hingga akhirnya banyak tuh sekarang kayak misalnya kampanye No Bra Day, tau nggak pak?
Tahu.
No Bra Day. Hingga akhirnya gimana caranya si kampanye itu ngebuat orang-orang khususnya cewek gitu kan berpikiran bahwa gue itu hampir mirip sama cowok. Sekarang kan kalau misalnya perbedaan antara cewek sama cowok itu kan kalau misalnya cewek pakai bra ya kan. Kalau misalnya cowok nggak pakai bra,
kos kutang
bisa dibilang kan. Oke lah namanya. Nah, secara nggak langsung kan orang-orang itu bikin kampanye no bra deh kan, sampai ada hari peringatannya ya kan. Nah, itu tuh dengan tujuan biar gimana caranya posisi cowok sama cewek itu setara, Pak. Padahal kan kalau misalnya dalam agama saya ya, agama Islam.
Saya juga Islam kan.
Oh,
saya
Robi Islam Morija. Lu tadi kan dibuka sama Assalamualaikum.
Iya, kan?
Saya lupa, Pak. Nah, hingga akhirnya kan kalau misalnya di agama saya itu kedudukan antara cewek sama cowok itu kan berbeda lah ya. Derajatnya lebih tinggi dari cowok lah dibandingin cewek. Nah, tujuan dari kampanye No Bra Day itu sendiri ingin bermaksud untuk
mensederajatkan
antara derajat wanita dengan laki-laki. Nah, hingga akhirnya kan kampanye-kampanye inilah yang harus bukan dibantah sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ngebantah kan nggak mungkin juga, karena kan kampanye ini udah terjadi lah ya kan. Nah, tujuan dari si Glorious Campaign ini gimana caranya ingin melawan kampanye-kampanye yang memang tidak seharusnya ada gitu loh, Pak. Dengan mudah-mudahan dengan adanya brand ini Glorious Campaign, kampanye itu bisa terbantahkan lah gitulah.
Jadi Glorious Campaign sendiri membantah kampanye black campaign yang udah ada.
Iya,
gue ngerti. Nah, lu tuh kan masih muda banget gitu, maksudnya kepikiran sampai ke situ gitu. Itu gimana tuh? Maksudnya kan untuk anak seumuran lu gitu ya, yang pada dasarnya sekarang itu biasanya muda-muda gini kebanyakan ngabisin duit. Tapi lu sampai mikir ke depannya, ini tuh campaign-campaign kayak gini harus gue lurusin. Gimana sih gitu bisa sampai kepikiran ke situ?
Sebenarnya ini berangkat dari kegelisahan sih, Pak.
Ya sih, kita semua pelaku industri menciptakan karya itu karena kegelisahan sama keresahan kan.
Sebenarnya kan saya kalau misalnya ngelihat di media sosial kebanyakan kan bukan berarti secara langsung kayak orang bikin konten berarti secara langsung dia mengkampanyekan sesuatu gitu.
Betul. Ya.
Gak mungkin kayak misalnya orang bikin konten A dia mengkampanyekan konten B. Gak mungkin kan berarti konten A sama dengan kampanye A. Nah hingga akhirnya saya berpikiran ketika orang itu pengen sukses, orang harus apa ya namanya mensukseskan dulu orang lain. Hingga akhirnya saya dapat pelajaran dari ownernya Gojek, Nadiem Makarim kalau nggak salah ya. Dia secara nggak langsung dia dapat duit, okay lah, yang namanya bisnis pasti dapat duit ya kan. Tapi di sisi lain dia secara nggak langsung kayak apa namanya ada feedback lah bagi konsumen tuh banyak buat feedbacknya gitu, bermanfaat lah ya bisa dibilang. Nah berarti secara nggak langsung kalau misalnya gue mau bisnis, hingga akhirnya gimana caranya bisnis ini bisa berdampak lebih kepada konsumen, ya kan? Nah, kemarin saya sempat riset. Nah, di riset itu apa sih kan secara langsung kegelisahan-kegelisahan apa sih yang masyarakat sekarang ini rasakan, ya kan? Nah, kebanyakan itu hampir 80% orang-orang itu ngerasain kayak gue tuh lebih kayak kedoktrin gitu sama apa namanya media-media yang memang ngebuat jati dirinya itu berbeda gitu, Pak. Yang seharusnya manusia itu harus kayak gimana, hingga akhirnya kelewat dari jalur manusia. Nah, secara nggak langsung salah satunya ya dari konten-konten yang kurang mendidik dalam artian gitu, Pak. Nah, hingga akhirnya saya berpikiran buat bikin ini brand gitu, ini. Brand ini. Jadi sisi lain yang mungkin kalau misalnya bicara tentang kawas banyak banget gitu kan sekarang apa namanya startup dari khususnya dari brand gitu mesti udah banyak banget. Cuman dari si Glorious ini bukan cuman sekedar dijual dalam jenis pakaian gitu lah. Hingga akhirnya gimana caranya si Glorious ini tuh ketika orang pakai baju ini dia mau mengkampanyekan sesuatu yang memang positif gitu loh.
Gua tahu. Gua ngerti. Jadi gitu sih, Pak. Lu bukan cuman jual apa barang, tapi lu jual pesan juga di barang
itu.
Sehingga kalau orang yang make, orangnya aware, jadi dia mengkampanyekan juga gitu kan.
Begitulah.
Boleh juga itu.
Kayak misalnya apa namanya ya? Kan kalau misalnya kita bicara tentang Rasul, Pak. Rasul itu kan messenger of God. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris, sorry. Nah, gimana caranya kan Rasul sekarang udah enggak ada nih, Pak. Nah, berarti kan sekarang gimana caranya nih gue jadi messenger of God-nya? Kalau misalnya kita bicara tentang kayak misalnya dakwah, gue kan nggak bisa, Pak, gue bukan ustadz ya kan. Nah, gimana caranya gue bisa dakwah melalui ini gitu loh. Sekarang kan skema-skemanya itu harus gimana diubah gitu, sehingga akhirnya orang-orang mempunyai positive thinking lah gitu, hingga akhirnya.
Glorious Campaign sendiri lebih fokus ke aparel, kaos, outer, atau apa tuh sekarang-sekarang ini?
Kalau misalnya sekarang masih fokus ke aparel sih, Pak.
Aparel
ya? Iya. Cuman ntar buat kedepannya gue pengen ke dep store gitu sih, Pak. Yang dimana akhirnya ketika, sekarang kan Bapak tahu sendirilah gimana caranya startup itu kan pasti banyak banget kebingungan ya kan. Yeah. Nah saya nggak mau nanti kalau misalnya suatu saat nanti kan saya juga pasti menua lah ya, nggak mungkin muda terus ya kan. Nah gimana caranya startup masa depan yang nanti mereka tuh nggak udah nggak usah apa ya, nggak usah pusing gimana caranya branding. Nah adanya Glorious Campaign ini, si campaign ini kan nanti suatu saat nanti saya mau bikin tuh campaign group. Nah yang dimana si campaign group ini tuh mewadahi semua startup yang ada, khususnya yang di Indonesia gitu Pak ya. Gimana caranya mereka bisa berkesinambungan hingga akhirnya brandnya dikenal masyarakat gitu.
Oh, jadi nanti niatnya lu mau bikin kayak marketplace lagi gitu kan ya. Marketplace yang isinya emang maksudnya brand-brand lokal semuanya.
Iya.
Itu harus segera dilaksanakan, Pak. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi.
Oh, iya, boleh, Pak.
Soalnya emang ada tujuan brand saya sendiri pun kesana ke depannya. Jadi kita tuh emang sama lah, berarti kita emang udah satu visi gitu.
Iya.
Nah Al, sekarang ngomongin Glorious lagi nih Al. Gue ngelihat, gue juga kan ada beberapa artikel lu kan. Artikel lu tuh kan biasanya yang gue punya tuh kalau nggak salah tentang motor, tentang tinju ya.
Iya.
Tentang macan juga ada tuh. Lu bisa ceritain nggak sih kisah di balik artikel-artikel lu gitu kan? Karolah, lu punya jagoan, artikel jagoan lu nggak?
Ada sih Pak.
Ada. Lu bisa ceritain nggak tuh?
Kalau misalnya artikel jagoan saya Pak, kayak lebih ke macan sih Pak. Soalnya kenapa? Khususnya kan Indonesia itu terkenal banget kayak flora dan fauna lah ya, bisa dibilang. Dan yang bikin saya miris gitu Pak, hingga akhirnya saya berpikiran kenapa saya bawa nama macan, bukan nama macan ya, bawa desain macan ke salah satu produk aparel saya gitu Pak. Kita balik lagi ke pembahasan awal Indonesia ya Pak. Indonesia ini kan apa ya namanya, bisa dibilang negaranya yang paling kaya di antara negara-negara lain itu dalam segi flora dan fauna lah, bisa dibilang alamnya ya kan. Kalau misalnya bicara alam kan pasti secara langsung di dalamnya itu kayak ada apa ya namanya, satwa liar ataupun satwa yang memang udah kayak jinak lah bisa dibilang. Nah masyarakatnya sendiri ini masih kurang banget kayak menghormati, bukan menghormati sih, lebih ke apa ya, respect terhadap apa yang udah dikaruniakan Tuhan terhadap negara kita. Nah si masyarakatnya ini tuh masih kurang aware gitu Pak. Hingga akhirnya si macan ini tuh, bicara tentang macan, si macan ini tuh Indonesia itu kan lebih terkenalnya kayak macan Kalimantan kan. Macan Kalimantan itu kan macan yang paling apa ya, bisa dibilang paling berpengaruh lah ya, dibandingin macan-macan yang ada di Afrika.
Bukan kalau macan yang ada di warung yang jadi silet itu apa?
Itu tiger perbedaannya itu. Jadi kalau misalnya malahan lebih ganasan itu. Kalau misalnya dipegang kita langsung sakit kalau misalnya itu. Nah hingga akhirnya saya berpikiran ke sana Pak. Ini kenapa ya rakyat-rakyat Indonesia, bukan rakyat sih, masyarakat lah bisa dibilang ya. Kalau misalnya ngomong saya ngomong rakyat nanti saya disangkanya DPRD kan. Masyarakat Indonesia kok masih nggak kayak respect banget sama alamnya sendiri gitu kan. Macan-macan ditangkepin terus dijual kayak dipakai buat judi ya kan. Sekarang kan ada tuh kayak misalnya kita judi nih, nanti kalau misalnya ada yang menang dapat kulit macan ya kan. Secara langsung kayak kita tuh nggak bersyukur sama apa yang telah Tuhan berikan sama kita gitu. harusnya kita jaga, malah kita main-mainkan gitu kan. Oke lah, semua orang juga butuh uang ya kan. Tapi kan sekiranya uang itu bikin apa ya, karunia itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat bagi semua orang gitu kan. Contoh kayak gini, kalau misalnya macan punah ya kan, macan itu kan termasuk hewan karnivor ya, kalau misalnya yang makan daging kan karnivor. Nah kalau misalnya macannya punah, berarti secara langsung mengurangi, bukan mengurangi, kayak kan ada, kalau misalnya di dalam istilah sains itu ada rantai makanan Pak. Salah satunya punah, berarti secara langsung si rantai itu terputus, ada yang putus ya kan. Nah kalau misalnya disambungin sama analogi Jepang, kayak misalnya gini, kita kalau misalnya ngelupain satu aja peralatan-peralatan perang, perang itu akan musnah ya kan. Dalam artian gini, andai saja copot satu paku dalam kandang kuda, berarti secara nggak langsung kuda itu bakalan lepas. Mm-hmm. Kalau misalnya nggak ada kuda, kita nggak bisa ikut perang. Mm-hmm. Kalau misalnya kita nggak perang, kita bakal kalah dalam perang. Mm-hmm. Berarti secara nggak langsung kita bakal merdeka apa enggak? Nah, begitupun kejadian yang ada di Indonesia sekarang, Pak.
Mm. Ya, itu emang lagi kacau balau sih. Gue juga bingung kalau ngomongin Indonesia itu nggak akan ada habisnya, Bang.
Iya.
Asli. Nah, balik lagi ke Glorious lagi, Bang. Gue ngeliat juga nih, style-style dari Glorious sendiri gitu. Influence-nya tuh kan lebih ke Jepang ya kayaknya ya. Bener gak sih?
Iya.
Yang gue liat-liatin kan tadi lu juga ngomong Jepang itu. Kebetulan yang gue liat juga desain-desain lu lebih mengarah ke arah sana. Mm-hmm. Arah-arah streetwear-streetwear Jepang gitu. Yeah. Gimana sih ngombinasiinnya gitu? Kultur sana dengan campaign yang lu sampaikan sehingga bisa untuk dijual gitu.
Sebenarnya kenapa saya ngambil Jepang gitu, Pak, Pak ya? Salah satunya ini sebenarnya bukan saya pro Jepang atau gimana. Nanti teman-temannya Risa Saraswati nanti marah sama saya, Pak, kalau misalnya gitu. Ini kenapa katanya banyak banget apa namanya? Tentara-tentara gini, bahaya. Nah, sebenarnya ini sih, Pak. Jepang itu kayak lebih ngehargain kulturnya sendiri gitu, Pak. Kayak misalnya kain-kain Jepang. Kain Jepang kan gak pernah tuh kayak misalnya dikasih ke negara lain, ya kan. Tapi kalau misalnya Indonesia, kulturnya sendiri diambil ya, kita masih santai-santai aja, Pak. Beda sama orang negara-negara luar gitu ya. Saya belum pernah dengar Indonesia mau ngejajah negara lain. Berarti kan secara gak langsung Indonesia itu ngerasa bahwa dirinya sudah aman, Pak. Nah, dalam aspek bahasa Indonesia, ketika kita sudah merasa aman, berarti secara langsung kita nggak akan bisa maju dari negara-negara yang lain. Nah, berarti secara langsung, kenapa saya ngambil kultur-kultur Jepang sebagian, saya sangat, apa ya, sangat proud sekali sama negara-negara Jepang, hingga akhirnya mereka nggak ada rasa aman dalam dirinya. Ketika, hingga akhirnya saya juga ngerasain saya sebagai rakyat Indonesia gitu, dan saya cinta Indonesia, ya kan.
Nah, tapi nggak cinta sama kita?
Itu dulu, nomor satu.
Oh iya, lanjut, lanjut.
Nanti di sesi berikutnya aja lah.
Oke, iya. Itu.
Nah, hingga akhirnya saya ingin mencontohkan bahwa kenapa saya ngambil kultur dari negara Jepang sebagian, saya ingin mencontohkan kepada rakyat Indonesia agar supaya kita bisa lebih menghargai kultur-kultur yang ada di Indonesia gitu loh, Pak. Khususnya, ya kan. Hingga akhirnya gak ada lagi tuh kasus-kasus kayak kemarin tuh apa namanya, yang angklung diakuin sama negara-negara lain.
Oh iya, parah sih, kan? Itu.
Iya.
Oh, jadi lu emang ngambil kultur dari sana kan, bener kan?
Sebagiannya sih,
sebagian,
Pak.
Sebagian kan ya.
Iya. Selebihnya saya juga ngambil kultur Indonesia itu kan pas zaman-zaman dulu. Kalau misalnya kultur-kultur zaman sekarang, Bapak tahu sendirilah kayak gimana kulturnya kan. Kultur kita itu lebih ke British sekarang, Pak.
Enggak, yang menarik dari brand lu tuh makanya gue pengen bahas di sini tuh gimana ya? Kampanye-kampanye zaman dulu gitu kan. Jadi maksudnya masalah-masalah zaman dulu lu balut dengan modern, lu balut dengan zaman-zaman sekarang dan bisa dijual, itu loh maksud gue. Jadi pesannya tuh sampai ke anak-anak muda tuh, itu makanya gue pengen lu ngomong di sini, jadi biar maksudnya orang tuh aware gitu, ke brand-brand lokal juga, dan emang ke campaign yang lu disampaikan tuh udah campaign-campaign bagus maksud gue.
Nah, jadi ya begitulah, Pak. Hingga akhirnya saya juga berpikiran kayak gitu, kayak misalnya kenapa saya ngambil tragedi-tragedi atau histori-histori zaman dulu, Pak, ya. Saya tadi kan sudah bilang saya berangkatnya dari kegelisahan gitu, Pak. Anak-anak muda zaman sekarang itu saya kayak sering ngelupain
sejarah-sejarah
zaman dulu, Pak. Coba kalau misalnya ditanya Indonesia mereka tahun berapa, pasti jawabin tahun 1945 gitu. Tapi tragedi apa yang terjadi di tahun 1945? Kan kita gak tahu, Pak. Kebanyakan kalau misalnya kita belajar di SD, kan paling terakhir kita belajar PKN di SD, Pak, ya. Kalau misalnya kita sering lagi kok ngingetin masalah apa namanya kemerdekaan itu paling pas 17-an, ya kan. Itu juga kayak misalnya bayangin kayak gini. Contoh, kakek bapak ini dulu veteran lah, bisa dibilang
veteran,
veteran, ya kan. Nah, sekarang kan kita rakyat, bukan rakyat Indonesia, khususnya pemuda, ya kan. Pemuda pas tahun-tahun sekarang, pas apa ya namanya ya, ketika ngerayain 17-an kan kebanyakan lebih ke pesta sih, bukan tidur, Pak. Pestanya kayak misalnya dangdutan, ya kan. Kebanyakan kan kultur kita itu kayak gitu kan, setiap ada 17-an pasti dangdutan. Coba bayangin orang-orang zaman dulu itu sampai numpahin darah untuk kemerdekaan kita, Pak. Nah, kita malah asik-asikan di atas penderitaan orang-orang zaman dulu. Nah, saya itu ingin pemuda-pemuda itu tahu sejarah sejarah zaman dulu itu kayak gimana. Mm-hmm. Begitu, Pak. Hingga akhirnya ketika pemuda ini malah asik-asikan pesta pora, sedangkan orang-orang zaman dulu untuk mencapai kemerdekaan ini susah, dengan susah payah, hingga akhirnya harus meninggalkan keluarga, bahkan nyawa, ya Pak. Nah, kita masa malah asik-asikan dandutan-dandutan, mabok, ya kan. Berarti secara langsung kita kayak, apa ya, gak ngehargain perjuangan-perjuangan beliau, gitu Pak.
Ini mulia sekali ini, campaign yang lu bawa, jadi semakin respect gua sama brand lu, Bray.
Wah, thank you, Pak.
Nah, coba. Gini, Bray. Logo dari Glorious sendiri, kalau gak salah, Maung ada sayap.
Oh, itu loh, Lingget, Pak.
Lingget, ya?
Iya.
Nah, kenapa lu ngambil logo ke situ, Pak?
Lingget itu kan gabungan kata. Dari Lion sama Winged.
Oh, gitu.
Nah, singa itu kan ibaratin kayak raja hutan, Pak. Dulu Indonesia itu banyak banget raja hutan di sini, Pak.
Banyak sekarang singa.
Kira-kira ada gak, Pak?
Gak ada, kayaknya. Gak ada. Di Taman Safari paling
ada. Indonesia ini lambangnya apa, Pak? Pancasila, ya? Pancasila sekarang ada?
Gak ada.
Ada, Pak, Pancasila, Pak.
Emang ada?
Ada.
Di mana tuh?
Pancasila itu kan lima panca kita, Pak. Lambangnya kan Garuda, ya kan? Kalau misalnya Garuda masih ada lah, bisa dibilang. Cuman masih bisa dihitung jari. Nah, cuman yang mirisnya itu Pancasila ini lama-kelamaan ngilang gitu, Pak. Bukan ngilang dalam artian Pancasila udah gak digunain gitu ya. Dalam artian makna-makna Pancasila ini udah hilang. Gitu sih, Pak.
Makna Pancasila sendiri buat diri lu apa?
Saya sebenarnya orangnya Pancasila banget, Pak. Meskipun saya bukan anak PP. Ya kan? Kalau misalnya saya anak PP, saya harus pakai baju luar yang ketutup terus, Pak. Saya malu.
Loreng-loreng ya?
Iya, loreng-loreng. Makna Pancasila buat saya sendiri, Pancasila ini sebenarnya kalau misalnya merunut sejarah, Pancasila ini dulu tuh kan dibikin atas dasar apa ya? Dalam arti semua makna yang ada dalam Pancasila ini kandungannya dari Al-Quran semua, Pak. Hingga akhirnya saya aware banget. Ditambah saya beragama Islam, berarti secara langsung saya juga harus menghormati Pancasila. Saya harus mengikuti aturan-aturan Pancasila. Nah, hingga akhirnya sekarang ada penyekatan, Pak, antara Pancasila dan Al-Quran. Sebenarnya Pancasila ini sendiri diambil dari dasar
dari Al-Quran sendiri. Ya.
Iya.
Oh, jadi logo si Glorio sendiri atas kecintaan lu ke Pancasila. Jadi lu bikin Lingget.
Iya, begitulah.
Bukan Mandraget.
Bukan.
Glorio sendiri punya tagline nggak sih?
Pasti ada sih, Pak.
Apa tuh tagline-nya?
Wah, nanti saya lah. Nanti saya nanti. Saya ini aja.
Oke. Okay. Jadi masih rahasia tuh kan buat artikel-artikel selanjutnya kan?
Iya, Pak.
Oke, siap. Lu udah berapa lama berdiri?
Setahunan ada, Pak.
Setahun?
Iya.
Kendala apa aja yang lu udah temuin di tengah-tengah jalan?
Oh, banyak banget, Pak.
Apa aja tuh?
Pertama dari dukungan dari orang tua semakin surut, Pak. Ya, akhirnya kan ya begitulah, Pak.
Iya.
Ya, ini kan gini, Pak. Apa ya, saya ini kan berangkat dari apa ya, keluarga yang memang mempunyai basic ketika sudah lulus gimana harus kerja gitu kan, Pak.
Ya.
Memang itu tuh udah jadi mindset buat keluarga saya, Pak. Hingga akhirnya gimana caranya ketika gue udah lulus gue harus kerja di perusahaan besar, hingga akhirnya nanti gue bisa ngurusin adik-adik, ya kan. Nah, hingga ini gimana caranya gue pengen nekat itu, hingga ini orang tunggu nggak mikir kayak gitu Pak. Nah, contohnya kayak kalau misalnya gue ntar kerja terus oke lah, kalau misalnya gue ntar keterima di kantor yang gede gitu kan. Coba kalau misalnya enggak, ya gimana caranya gue bisa ngewarisin harta ke anakku? Bukan harta sih, Pak, jadi kayak gini, kesalahan bukan kesalahan sih sebenarnya, kayak kultur kita ini gimana caranya ketika orang tua ini udah tua mewaris, dia bisa mewarisin harta, ya kan?
Ya, betul.
Nah, itu kalau misalnya menurut akal saya gitu, Pak, itu kurang baik, Pak. Hingga akhirnya kita nggak mendidik. Hingga akhirnya banyak orang yang berantem antara kakak dan adik gara-gara harta waris khususnya, ya. Berarti kan secara langsung dari sini tuh udah kayak apa ya, meskipun dalam ajaran Islam juga diwajibkan gitu kan, harus membagikan harta itu. Nah, gimana caranya ketika kita membagikan harta itu harus ada unsur mendidiknya, Pak. Hingga akhirnya gak ada tuh yang namanya anak bangga dengan harta orang tua, ya kan. Nah, yang saya ingin tekankan di sini, saya ingin nanti suatu saat nanti ketika saya udah tua, saya bisa mewariskan perusahaan-perusahaan yang saya punya
ke anak-anak
saya gitu. Hingga akhirnya saya ingin memulai, ya meskipun saya masih startup gitu Pak, masih belum bilang pro kayak Nadiem ya kan, masih jauh banget lah kalau bisa dibilangnya kayak Jaki Bukalapak. Saya masih jauh gitu Pak. Cuman kan saya yang saya gini Pak, saya punya apa ya namanya? Punya mindset, kata-kata yang memang menjadi pegangan buat saya gitu Pak. Kata-katanya gini. Kemarin itu adalah story ya, cerita. Besok misteri, kita enggak tahu kan. Kalau misalnya hari ini adalah given Pak, anugerah. Berarti secara gak langsung given yang udah Tuhan berikan sama saya hari ini, gimana cara saya mau apa namanya ya, memaksimalkan anugerah yang udah Tuhan kasih untuk hari ini gitu kan. Sekarang kan kalau misalnya menurut dalam hadis, saya mohon maaf nih Pak, ya, saya apa, bukan sok tahu apa gimana, saya juga sempat baca-baca dikit ya, ya. Barang siapa yang melakukan hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia itu orang yang rugi Pak. Nah kalau misalnya bukan orang rugi, barang siapa yang hari ini biasa sama dengan hari kemarin, itu baru rugi. Komisnya orang yang lebih buruk dari hari kemarin, itu orang celaka. Berarti secara langsung kita harus memaksimalkan anugerah atau given dari Tuhan ini dengan semaksimal mungkin ketika hari ini gitu Pak.
Oke. Gitu sih Pak. Jadi kendala terbesar lu emang cuman dari support orang tua?
Support orang tua. Iya. Akhirnya kan kalau misalnya support, bicara tentang support kan ketika orang tua mensupport, berarti dana masukan dan sebagainya juga lancar Pak.
Ngerti. Gue pernah ada di posisi lu.
Iya.
Dan gue udah mematahkan semua, nanti bakal gue kasih kisih-kisihnya, tapi jangan di sini. Soalnya ini kan lagi ngebahas tentang lu.
Iya. Tapi suatu nanti saya menjadi seperti bapak insyaallah.
Mungkin lebih besar, amin.
Ya kita jalan sama-sama aja lah Pak.
Siap. Nah, selain itu, lu kan single fighter kan di Glorious sendiri. Iya. Dari mulai lu mantau produksi, selling, branding,
semuanya sih pasti
single fighter saya. Iya kan? Nah itu gimana tuh? Itu kan bukan hal yang mudah bagi umur gua dah. Sekarang gua udah alhamdulillah, gua udah punya tim juga. Dan itu pun gua masih pusing. Gua masih harus kontrol. Walaupun dulu gue sempet ngalamin kayak lu nih, sekarang mungkin juga ada nanti yang dengerin yang sama kayak Al juga gitu kan, masih startup, tapi dia sendirian, tapi dia hampir menyerah gitu. Yeah. Mungkin Al bisa ngasih masukan.
Sebenarnya kalau bisa dibilang single factor itu salah Pak. Saya juga nih nggak mau Pak sendiri Pak. Cuman ketika kita ingin mematangkan atau bukan mematangkan apa ya?
Menancapkan
ingin menancapkan nyawa lah, nyawa dalam suatu apa namanya produk kita, memang kita harus nyari orang yang memang sejalan Pak.
Iya betul.
Kita juga nggak bisa gitu loh, dalam artian kita juga nggak bisa asal milih orang. Akhirnya saya bukan berarti saya single factor untuk selamanya gitu Pak. Karena saya juga tahu ada istilah bilang kayak gini, kalau misalnya lu mau jalan jauh, lu harus barengan.
Betul.
Kalau misalnya lu mau jalan cepat, lu sendiri. Berarti kan saya langsung ketika kita ingin atau bisnis kita ingin cepat, sendiri no problem gitu Pak. Karena kan dalam artian kalau misalnya kita barengan, kadang ada yang jatuh di jalan. Berarti secara langsung kecepatan itu akan terhambat. Tapi beda lagi ketika bicara gimana caranya bisnis ini ingin jauh. Berarti secara langsung kita butuh orang.
Betul.
Dalam artian kita gimana akhirnya kita saling bopong. Nah hingga akhirnya saya juga gak mungkin sendiri terus Pak. Ya cuman untuk saat ini saya single fighter. Dalam artian single fighter ini bukan salah, bukan benar juga gitu Pak. Untuk sementara waktu ya bisa dibilang benar. Cuman untuk selamanya ya pasti tentu salah gitu Pak.
Karena lu gak bisa jadi pala terus.
Iya.
Pala itu kan harus ngegerakin badan juga.
Nah iya. Apalagi pakuan Pak. Wah.
Kalau udah bergerak itu udah bahaya Pak.
Iya Pak, bahaya Pak.
Apalagi kalau udah bocor.
Nah. Tapi nikmat Pak.
Anjing. Jadi gitu. Ini jadi single fighter ya, mungkin selama sekarang ini emang menurut lu masih belum masalah. Walaupun yang gua lihat maksudnya susah loh.
Emang susah Pak.
Bener, gua ngalamin dulu pas gua start up di si amatir sendiri kan. Gua nggak sendirian, gua ada Tiger dulu, ada Brian, ada yang ngebantu gua. Nah sekarang lu sendirian makanya ini jago pisan euy cai teh ngurus brand, masih kuliah loh gitu kan.
Sebenarnya balik lagi ke kitanya Pak. Dulu waktu kenapa ada masuk ke dunia, diturunkan ke dunia Pak?
Kenapa tuh?
Karena dia lupa Pak. Kenapa dia lupa? Karena dia tidak mempunyai keinginan yang kuat. Dan begitupun ketika kita mendirikan suatu bisnis lah Pak, bisa dibilang Pak, kita kan sering apa ya, kita sering melupakan komponen-komponen yang memang itu berpengaruh. Hmm. Berarti secara langsung ketika kita lupa akan salah satu komponen tersebut, dalam artian kita bisa dibilang kita ini nggak punya niatan yang tekad yang kuat.
Oke.
Okay. Begitu sih Pak.
Berarti tancapkan dulu tekadnya.
Tancapkan
itu ya.
Dulu tekad, yang penting jalan aja sih Pak.
Hmm. Tapi lu ada pernah ada nggak sih di satu titik yang gue give up gitu, gue udah nggak kuat.
Pasti sih Pak.
Gimana cara lu nanganinnya biar lu bisa semangat lagi?
Gini Pak. Waktu itu awal tahun sekarang Pak, awal tahun kemarin, tahun Januari lah bisa dibilang ya, bukan iya awal tahun sekarang. Bulan pas bulan Januari gue kayak ngerasa apalagi dibentrokin sama skripsi-skripsi kayak gitu kan. Apa gue udahan aja apa ya gitu. Gue sempat mikir kayak gitu. Ya akhirnya gue mikir juga kalau misalnya gue berhenti di tengah jalan, gue mikir yang tahun lalu perjuangan yang udah gue jalanin, terus kerugian yang udah gue jalanin, berarti secara langsung kayak apa ya, udah nyerah aja gitulah. Berarti secara langsung kita udah menyerah sebelum berperang Pak. Sebenarnya kan ini kalau misalnya bicara tentang startup, dia ini sekarang kita ibaratin kayak main bukan main PUBG sih, misalnya main PUBG kan
ROS,
enggak, bukan
Free Fire,
kayak perang asli lah bisa dibilang. Perang asli gitu Pak. Di mana kita kan sekarang lagi ngumpulin ide, berarti secara langsung kita harus nyiapin ulang amunisi. Nah,
jangan lupa helm level 3.
Nah, iya Pak. Berarti secara langsung kita menyerah di saat kita mau perang Pak. Pas kita nyiapin amunisi kita udah nyerah. Gimana mau perang? Sebenarnya kan perang yang sebenarnya itu perang ketika brand kita udah jalan Pak. Sebenarnya ketika kita bukan udah jalan, udah di puncak kesuksesan. Itu orang namanya perang Pak. Nah, kenapa saya sebut itu perang? Dalam artian godaan-godaan itu pasti datang Pak, karena kan logikanya kayak pohon lah, semakin tinggi nih angin semakin kencang, gimana caranya kita bisa masih bisa survive meskipun kondisi kita udah jaya gitu Pak. Karena ketika dalam kejayaan ini seringkali manusia ini lupa. Contohnya kan kayak gini, dalam artian kenapa bisa dibilang lupa, kita suka lupa siapa sih yang membesarkan bisnis ini. Kita suka kayak merasa bahwa diri kita ini loh yang membesarkan bisnis kita.
Okay.
Berarti secara langsung kita melupakan komponen-komponen rohaniah, dalam artian komponen Tuhan. Nah, apa penyebab waktu itu kan keadaan Mesir ya, keadaan Mesir pada zaman Firaun itu kan kondisinya aman sejahtera tentram lah ya. Apa yang menyebabkan Firaun hingga akhirnya ditenggelamkan di dalam laut? Nah, sebenarnya Firaun itu percaya akan adanya Tuhan. Berarti secara langsung bukan karena Firaun tidak menyembah Tuhan. Nah, dalam artian dia ini kenapa dia tenggelamkan, karena dia merasa bahwa dirinya lah yang bisa aman sejahterakan negara Mesir. Nah, berarti secara langsung ketika kita mempunyai bisnis kita udah gede, ketika kita sudah merasa bahwa kita yang apa namanya yang bisa membesarkan itu, komponen Tuhan yang hilang. Nah, disitulah kebanyakan para pebisnis-pebisnis ketika mereka merasakan failit, bangkrut, ada yang bunuh diri lah, apalah, dia lupa gitu Pak. Karena mikirnya dalam satu kias ada yang ngomong kalau misalnya usaha kita tanpa doa itu sombong Pak. Kalau misalnya doa tanpa usaha itu bohong, nggak ada sebenarnya.
Dia harus selaras ya.
Harus selaras Pak. Gitu sih Pak.
Mantap juga. Ini gue juga jadi dapat pembelajaran juga. Gue juga dapat jadi flashback gue dulu sebenarnya pas gue ngobrol sama lu gini teh. Gue ingat zaman masih gue ngerintis, zaman masih gue masih kecil. Ya walaupun sekarang gue masih sama aja gitu kan, cuman seenggaknya gue pernah ada di posisi lu dulu. Nah sekarang gini, lu istilahnya kalau dari gue perhatiin bahasa lu ini lu jadi lu kayak semacam orang yang punya idealis tinggi.
Dalam artian apa tuh Pak?
Untuk menjual brand lu.
Oh iya.
Iya kan? Itu penting kan untuk ini.
Iya.
Nah, gimana sih cara lu ngebalutin idealisme lu biar bisa diterima orang? Dan apa sikap lu kalau misalnya idealisme lu gak diterima? Misalnya brand, desain yang udah lu ciptain gitu, artikel yang udah lu ciptain, udah lu pikirin matang-matang nih. Udah lu pikirin matang-matang. Tapi tok pas di jalanannya gak mungkin mulus gitu aja dong.
Iya
kan, pasti ada kendala.
Dislike sama like mah pasti ada ya.
Iya, gimana sih? Jadi kayak pertanyaan gue tadi. Pertama, gimana caranya lu ini maksudnya ngejual idealisme lu ke masyarakat?
dan ketika idealisme lu gak diterima sama masyarakat, apa yang bakal lu lakukan?
Pertanyaan yang pertama, gimana caranya ngejual idealis saya ke masyarakat itu, Pak? Gini, Pak. Yang saya pernah riset, kebanyakan orang beli sesuatu itu berangkat dari emosi, Pak. Hampir 90% berangkat dari emosi. Nah, gimana, kan produk-produk saya ini tuh lebih ke apa ya? Lebih ke bagaimana caranya memberikan pemahaman terhadap orang yang memakai baju saya gitu, Pak. Hingga akhirnya dia tuh bukan hanya sekedar pakai baju untuk gaya, tapi dia juga gimana caranya menyebarluaskan kampanye-kampanye yang memang benar gitu, Pak. Yang memang positif lah bisa dibilang. Tapi kan gimana, kita juga gak bisa ngerubah pola pikir dia gitu, Pak. Betul. Dengan instan gitu kan. Nah, gimana caranya untuk orang-orang buat beli, saya berangkatnya dari ini sih, Pak. Dari emosi mereka dulu gitu, Pak. Begitu sih, Pak. Hingga akhirnya gimana caranya kita ngebuat konten-konten menarik yang akhirnya orang berpikir, wah ternyata hidup itu gak tentang negatif, positif juga ternyata, asik, ya kan? Apalagi sekarang orang lagi zaman-zamannya berpikir, orang lagi zaman-zamannya itu gimana nyari sesuatu yang memang ada dampak positif terhadap dirinya sendiri, Pak. Yeah. Yang saya baca sekarang gitu, Pak. Dalam artian masyarakat-masyarakat sekarang ini udah mulai apa ya, membuka ke akal sehatan beliau. Mungkin salah satunya dari Pak Rocky Gerung kali. Makanya orang-orang sekarang udah bisa ngebedain mana itu yang hak, mana yang batil, gitu sih, Pak.
Oh, jadi lu maksudnya udah punya amunisi yang kuat dong. Maksudnya lu punya idealisme, lu punya konsep, dan lu udah riset.
Udah riset.
Berarti emang udah tinggal hukum alam aja yang ngomong gitu kan.
Iya. Sebenarnya gini, Pak. Selama saya Al, saya
saya siapa?
Sama saya situ Pak Robit.
Oh, iya, siap. Bukan, selama, di sini saya namanya OBS.
OBS. Oh, OBS. Kan Robit Sumurijal
Ops 29 di sini. Iya, jangan Robit.
Oke. Selama saya dengan Tuhan, saya semua kerjaan saya bisa, Pak. Itu sih kuncinya, Pak.
That's right. Nah, sekarang tadi pertanyaan gue yang kedua tuh, gimana sikap lu gitu kan nanggepin kalau misalnya lu udah menciptakan suatu karya tapi ada yang gak suka.
Gini, Pak. Kita jangan ngebandingin sama apa ya? Kita jangan kayak ngerasa ketika orang ngebenci kita, semua orang ngebenci kita. Dalam artian gini, saya ini cuma makhluk gitu, Pak. Wong Tuhan aja pasti, wong Tuhan aja yang apa namanya ya, yang saya kalau misalnya ngibaratin Tuhan kayak manusia kurang logis juga gitu. Sebuah zat lah ya bisa dibilang, zat yang maha agung, toh tetap ada juga yang benci sama yang pro sama dia. Berarti secara langsung kita nggak punya hak untuk merasa sakit hati sama kritikan-kritikan orang, meskipun sekaligus saya udah berusaha untuk apa namanya ya, menciptakan suatu produk yang memang ini untuk membantu apa, membuka pola pikir mereka, tapi mereka toh akhirnya menolak, ada yang menolak. Berarti secara langsung saya juga nggak ada berhak untuk merasa sakit hati ataupun marah gitu, Pak, pada mereka gitu ya. Saya kalau misalnya marah sama mereka, lalu Tuhan gimana gitu ketika ada seseorang yang mungkin benci sama Tuhan, berarti gimana sih sifat Tuhan gitu kan? Tuhan aja maha pemaaf, maha menerima apapun yang makhluknya perbuat sama beliau, yang meskipun satu saat nanti pasti ada pempertanggungjawaban kan, gitu kan. Nah, hingga akhirnya saya berpandangan, kenapa saya harus sakit hati gitu, Pak.
Jadi untuk lu pada juga yang emang lagi berkarya atau lagi lu menciptakan suatu produk, jalan dulu aja gitu, jalan terus aja, nggak usah peduliin lah. Kalau kritik dan saran sih emang kita butuh.
Iya,
kita
harus butuh membangun sebenarnya.
Cuman kalau like or dislike, kalau selama emang lu bahagia dengan apa yang lu kerjakan ya go gitu, nggak masalah, asalkan lu nggak merugikan orang lain.
Begitu sih, Pak.
Oke, Al. Sekarang gini, Al, lu kan entrepreneur nih kan.
Yo,
lu juga mahasiswa.
Iya.
Gimana sih cara lu bagi waktu, Al, saat lu bisnis dan saat lu jadi seorang mahasiswa? Soalnya gini, Al, gue pernah ngalamin juga kan. Itu pasti kuliah lu keteter. Gue pernah ngalamin. Mau lu segimanapun, maksudnya kalau dulu mah kan gue belegungnya IPK aing 2,22.
Bagi saya, Pak, juga hampir sama, Pak.
Iya, makanya.
Tapi jangan ditiru lah, ya, begitu-begitu.
Maksud gue gimana sih cara lu membagi waktu?
Sebenarnya saya juga masih kurang jago, Pak. kalau misalnya ngomongin masalah manajemen waktu. Cuman kan adalah pasti ada caranya untuk memanage gimana caranya waktu kita. Ya salah satunya sholat lima waktu, Pak. Dalam sholat lima waktu ini tuh kaidahnya selain mencegah perbuatan keji dan mungkar, ini juga ada apa ya, dampak tersendiri untuk membagi atau memanage waktu kita, Pak. Kayak misalnya sholat subuh. Subuh juga udah ada waktunya, ya kan. Nah, dalam artian gimana caranya pola hidup kita ini sesuai dengan aturan-aturan yang memang kita sudah ciptakan sendiri, Pak. Dalam artian kita harus ketika malam, pas ketika malam nih, Pak, kalau misalnya saya pribadi, Pak, saya suka kayak ngebikin jadwal untuk besok apa ya, gitu kan. Hingga akhirnya gimana caranya nggak ada waktu senggang untuk saya, gitu, Pak. Sebenarnya kan ada dua tuh nikmat yang Tuhan berikan pada kita yang memang ini membuat kita celaka, Pak. Yang pertama kesehatan, yang keduanya
waktu senggang.
Iya. Kenapa saya bilang kesehatan bikin celaka? Ketika orang sehat, kita kadang suka lupa sama Tuhan, Pak.
Iya.
Hingga akhirnya kita merasa bahwa gue masih muda, ya kan? Gue waktu hidup gue masih panjang, ya kan? Hingga akhirnya
bentar, Mas, bentar. Tadi kok ada logat-logat Cianjurnya? Panjang.
Wah, gitu. Panjang.
Okay.
Panjang, waktu gue masih panjang. Okay. Hingga akhirnya kan orang berpikiran nikmatin dulu aja lah masa muda, ya kan. Sebenarnya salah, Pak. Ketika masa muda ini harus dibikin, gimana caranya ketika kita masih muda, kita harus bikin sesuatu yang memang untuk menunjang di hari tua nanti, Pak. Salah satunya bikin karya, ya kan. Kalau misalnya kita hidup cuma sekedar hidup, kan apa bedanya kita sama hewan, ya kan. Berarti secara langsung kita juga harus punya karya, dalam artian ketika kita meninggal nanti, itu punya kita, apa namanya ya, karya kita masih tetap dikenang, Pak. Saya ambil contoh kayak siapa ya, salah satu idola saya, Pak.
Siapa tuh?
Jack Ma, Pak.
Iya.
Meskipun Jack Ma masih belum meninggal, Pak, dia, tapi karyanya sudah ada, Pak.
Tapi Jack Ma kan belum meninggal.
Iya, meskipun dia belum meninggal, tapi ketika beliau meninggal, Alibaba ikut meninggal atau tidak, Pak?
Enggak.
Orang yang kedua,
kayak step gitu, siapa namanya? Microsoft.
Oh, Microsoft.
Itu kan udah meninggal, kan?
Udah.
Nah, yang itu maksud gue, jangan
sejak. Saya ini aja, Gucci-Guccio lah.
Oke.
Gucci-Guccio kan belum meninggal, Pak. Cuman karyanya masih sekarang masih ada, kan? Okay. Akhirnya dia, namanya juga mesti jadi nama brand. Kebetulan, saya juga ini skripsi, judulnya hampir sama begitu, Pak. Lah.
Apa tuh judulnya?
Pierre Cardin, Pak. Okay. Pierre Cardin.
Siap.
Yang dimana, balik lagi ke Indonesia. Indonesia ini suka kayak, emang kurang apa ya? Tidak mensyukuri, gitu, Pak. Apa Tuhan memberikan otak kita ini untuk dibikin untuk gimana caranya kita menciptakan sesuatu yang baru, bukan menjiplak sesuatu yang baru. Nah, salah satu contoh yang saya ambil dalam skripsi saya itu, Pak, Pierre Cardin ini malah dibajak semua orang Indonesia, dan tololnya lagi Indonesia yang menang dari pihak pembajak.
Kan aneh, gitu, Pak. Ya?
Iya.
Lu ngomong-ngomong skripsi, emang jurusan lu apa sih?
Ilmu hukum, Pak.
Oh, lu hukum. Iya. Lu ngerti hukum berarti?
Sedikit-sedikit lah, Pak. Makanya saya juga punya akun Paham Hukum.
Ya, oh, kan? Paham Hukum.
Dan gimana caranya saya mengeksplorisasikan ilmu-ilmu yang saya dapat sedikit di akun Paham Hukum ini. Ya, bagi-bagi kalian lah yang mau tahu sedikit tentang hukum. Bisa dilihat di Instagramnya, Pak.
Paham Hukum tuh Instagramnya.
Paham Hukum.
Oh, gitu. Gini, Al. Tadi skripsi lu sendiri tentang apa?
Pierre Cardin
yang dibajak oleh orang Indonesia, dan ketika dibawa ke pengadilan, orang Indonesia yang menang.
Iya.
Nah, gitu. Nah, sekarang ini kan banyak banget kasus nih, Al, ya. Kemarin-kemarin sih udah lama gitu kan, masalah pembajakan-pembajakan kayak gitu, Al.
Iya.
Jadi kayak misalnya dulu pernah ada Fans of the Wall of the Top gitu kan. Terus ada lagi Antisocial Social Club.
Yeah.
Ada juga Antisocial Social Club Indonesia. Ada juga Supreme.
Yeah.
Ada Supreme Spanyol kalau nggak salah, kan gitu-gituan. Nah,
yeah.
Itu kalau di mata hukum sendiri legal nggak sih, ya? Kalau misalnya buat kita, misalnya kita punya brand. Taruhlah gue misalnya, ini mah mungkin sih, ya. Misalnya gue mau bikin Fans. Cuman gue bedain aja. Misalnya kalau Fans kan biasa gitu. Gue iniin misalnya jadi Fans apalah gitu. Kayak
dua. Nah, sebenarnya itu hampir sama kasusnya kayak Pierre Cardin ini, Pak. Cuman kan kayak gini, Pak, kita ini kan Indonesia udah menganut paham, bukan menganut paham sih, kayak sudah masuk ke organisasi TRIPS, Pak. TRIPS Agreement yang itu di konvensi di Paris, Pak. Yang dimana dalam salah satu pasalnya menyebutkan ketika salah satu negara sudah memasuki organisasi TRIPS Agreement ini, diwajibkan hukumnya untuk melindungi merek-merek terkenal, Pak. Dalam artian gini, Pierre Cardin ini kan merupakan merek terkenal.
Iya.
Perancang busana asal Paris, beliau. Nah, orang Indonesia ini sendiri bikin dengan nama Pierre Cardin Indonesia PT by Gudang Garam. Gudang Garam atau gudang apa, saya juga lupa itu skrip saya, Pak. Nah, hingga akhirnya konsep dalam pasal, salah satu pasal undang-undang merek menyebutkan bahwa konsep terkenal itu meskipun kita pakai nama ujungnya beda, kayak misalnya kata di pertanyaan Bapak, gimana caranya sih, gimana sih kalau misalnya kita bikin apa satu produk fans tapi ujungnya kayak misal fans Indonesia ya, atau fans Mobile Legend atau apa gitu, saya nggak paham, sama aja Pak. Hingga akhirnya kan konotasi orang itu berpikir bahwa wah ini fans. Kayak kemarin kasusnya si
Supreme kan yang paling jelas itu.
Supreme.
Bukan Supreme, makan itu brand ini apa namanya, brand komedi.
Oh itu.
Kalau brand komedi gitu sih, kalau menurut gua ya, kalau menurut gua pribadi ya nggak masalah. Toh maksudnya itu kan cuma bercanda-bercandaan. Iya, maksudnya sih, ini kalau misalnya kayak ini dah, anti-sosial-sosial club.
Iya.
Jelas itu kan anti-sosial-sosial club. Tapi tiba-tiba ada yang anti-sosial-sosial club Indonesia.
Iya.
Dan itu diiniin ke hukum juga, nggak apa-apa. Gitu. Maksud gua,
sebenarnya kalau misalnya dalam konsep hukum, dalam konsep merek terkenal gitu Pak, itu nggak boleh Pak. Oh, soalnya gitu. Dulu pernah ada kasus Crocodile. Ketika, kan ada tuh, salah satu kasus, dia tuh bikin sama produk Crocodilism apa gitu. Logonya hampir sama, cuma dibedain dikit. Ketika di apa namanya, diajukan karena hukum, dia kalah Pak. Soalnya ketika kayak gini deh, misal Bapak punya soto, jual soto, nama sotonya OBS 99ers.
29.
Yes, OBS 29. Nah, berarti secara langsung produk Bapak ini udah jalan nih, soto Bapak nih selama 5 tahun. Kan orang kenalnya, wah kita kalau makan di soto OBS aja lah ya. Nah, tiba-tiba saya bikin namanya soto OBS 89ers, misal. Berarti secara langsung orang ingetnya OBS, 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 OBS. Hingga akhirnya paradigma orang tuh berpikir OBS tuh, wah enak sotonya gini. Nah, ketika kita bikin, berarti kan secara langsung OBS 29 ini udah terkenal kan. Nah, saya bikin OBS 89ers. Berarti secara langsung orang berpikir, wah ini kayaknya masih OBS cabang, juga nih, kan? Cabang ya kan. Nah, ya ini konsep terkenal ini dibedakan antara, bukan dibedakan ya, dideskripsikan dari konotasi, logo. Apakah si logo ini tuh merek, apakah si logo ini tuh apa namanya, ada kesinambungan dengan logo yang aslinya atau enggak. Hingga akhirnya sebenarnya kalau misalnya menurut pasal itu enggak boleh Pak, kalau misalnya kayak gitu Pak.
Enggak boleh, tapi kok kenapa masih ada aja yang lolos? Apa gara-gara brandnya belum terkenal atau gimana? Tapi masa sih sekelas anti-sosial-sosial club, sekelas fans dulu enggak terkenal gitu kan? Atau dulu masih belum kuat banget hukumnya?
Sebenarnya itu sih Pak yang menjadi dissenting opinion. Jadi Indonesia ini masih menganut paham first to file, yang dimana ketika mungkin saja si situasi anti sosial sosial club ini tuh belum apa namanya ya, mendirikan badan hukumnya di Indonesia Pak.
Oh, jadi emang harus ada badan hukum di Indonesia dulu?
Bukan badan hukum, kayak mendaftarkan dirinya gitu.
Oh, jadi kalau misalnya ada brand luar yang mau masuk ke Indonesia, dia harus mendaftarkan dulu.
Sebenarnya jadi kasusnya ini Indonesia ini masih, saya juga bingung sih Pak, makanya saya ambil dalam skripsi saya Pak. Saya ingin menganalisis ini gitu Pak. Kira-kira kan gini, di peraturan, di ketika balik lagi ke apa namanya, Konvensi Paris. Di Konvensi Paris ini kan secara langsung negara yang masuk ke organisasi ini harus apa namanya, menjaga merek-merek terkenal yang ada di seluruh dunia yang yang ikut dalam organisasi ini. Berarti secara langsung ketika Indonesia sudah masuk, Indonesia juga harus ikut menjaga.
Iya, betul.
Jangan sampai membiarkan adanya apa ya, penduplikatan atau pemboncengan merek terhadap merek terkenal yang memang udah terkenal gitu Pak, yang diakuin sama organisasi ini gitu Pak. Nah, dalam sisi lain Indonesia ini juga masih menganut asas first to file. Jadi bingung gitu Pak, asas first to file ini tuh yang pertama kali daftar di Indonesia dia yang punya merek. Saya juga sempat bingung di sini kan. Nah, saya ingin menganalisa gitu loh, apa kedudukan first to file ini lebih tinggi dibandingkan dengan Konvensi Paris atau gimana? Saya juga bingung. Nah, hingga akhirnya saya berpandangan bahwa Indonesia ini masih belum punya legitimasi yang kuat masalah merek, Pak.
Iya sih, emang masih kayak gitu. Sebenarnya kalau pandangan gue pribadi ya, kalau misalnya emang dihukum yang gak masalah gitu, kalau misalnya nama sama gitu, brand sama gitu, sebenarnya ya gak masalah. Cuman maksud gue goblok,
Kayak nggak punya otak gitu. Iya, kenapa bener. Sih nggak lu nggak bisa nggak bikin brand lagi gitu kan? Kalau misalnya orang yang bikin brand seperti itu kan otomatis kan duitnya lebih kencang dong.
Iya. Sebenarnya kan main. Saya tadi udah bilang pak, kita ini kurang menghargai kultur pak.
Iya.
Jadi dalam artian lain implementasi kita ini udah uang pak. Yang dimana kita udah udah menyerah sebelum perang pak lah bisa dibilang.
Bisa nggak lu bikinin campaign gitu dari artikel lu tentang campaign yang itu hargain merek orang gitu, jangan dicontek. Walaupun gue tahu kita bikin suatu artikel ataupun kita bikin suatu produk pasti kita ngelihat dari orang, pasti kita terinfluence dari orang pasti. Yeah. Tapi kan gak cuma sekedar jedar lihat tiru, nggak cuma sampai di situ.
Yeah.
Bener kan?
Yeah.
Udah ditiru ya, kalau kata orang-orang mah tiru amati modifikasi kan.
Itu konsep Cina pak.
Iya.
ATM.
ATM. Nah iya kan gitu kan. Cuman orang kalau Cina mah cuman tiru amati tiru, nggak sampai modifikasi.
Oh iya benar-benar. Iya.
Nah cuman yang di, kita itu kan sampai sini nih.
Oh iya.
Harusnya kita modifikasi dikit dulu nih, apanya yang bedain lah. Kayak misalnya taro lah, lu merhatiin nggak sekarang di dunia sneakers? Sneakers sendiri kan kemarin-kemarin tuh lagi rame banget tuh masalah silhouette fans yang dipakai gitu kan. Maksud gue kayak gitu. Jadi ya walaupun gue pribadi ya gue nggak ikut-ikutan di situ lah. Sama gue juga cuman penikmat. Cuman maksudnya di mata gue ya selama itu dimodifikasi gitu ya nggak masalah.
Iya. Ya next project insya Allah kita apa bikin pak. Dalam artian kan kampanye gitu juga ingin membuat pola pikir orang lain itu berbeda gitu pak. Betul. Dari pola pikir mereka yang sekarang. Ya, cuman itu dia pak. Masalahnya ketika orang itu menutup dirinya untuk tahu lebih dalam itu yang susah pak. Karena kan logikanya gini pak. Kita lebih gampang ngebangunin orang yang tidur beneran dibandingin orang yang tidur pura-pura tidur. Jadi secara langsung kita harus berangkat dulu dari emosi mereka gitu pak. Kita harus bangkitin dulu emosi-emosi mereka, ya akhirnya mereka mau.
Nah itu juga PR buat lu sih.
Iya sih pak.
PR buat lu emang biar orang-orang melek juga, biar maksudnya pelaku industrinya juga, ya daripada lu ngebajak mending lu bikin dah gitu kan.
Sebenernya udah jadi kultur kita pak itu pak, pembajakan pak.
Iya sih emang.
Malah ketika kultur kita dicuri, makanya kita enjoy. Ya soalnya sebenarnya kultur kita emang kayak gitu. Enggak semua pak. Ada juga kan orang-orang di balik itu. Sekarang kan gini, ketika memang orang-orang itu benar semua, lalu apa tugas fungsi malaikat pak? Kayak gitu. Berarti kan sekarang giliran gimana kita ini pak sebagai pemuda-pemuda milenial, bisa dibilang saya juga masih termasuk muda milenial kali pak. Ya,
kalau gua
sama sih pak. Kita kan soalnya kita berada di zaman yang sama pak.
Iya.
Yang dimana kita harus memulai berakal sehat pak.
Betul.
Ini akhirnya, tapi berakal sehat sendiri cuman nggak cukup pak. Gimana caranya kita menularkan akal sehat kita kepada orang lain. Hingga akhirnya kita nggak menjadi orang yang memang sok benar di mata mereka gitu.
Bapak tadi ngomong-ngomong masalah skripsinya udah kelar pak?
Belum sih pak.
Belum ya.
Saya lagi mood-moodnya.
Kuliah tapi nggak ada kendala.
Alhamdulillah nggak ada.
Nggak ada.
Iya.
Bagus juga ya. Kalau gue sih dulu hampir DO sih.
Wah.
Kalau mah aman kan?
Insya Allah pak aman pak.
Jangan sampai kayak gue lah.
Sebenarnya kita semua orang pasti ngalamin masa-masa sulit sih pak.
Iya.
Cuman gimana caranya kita bangkit dari situ sih pak? Kayak misalnya, saya lebih suka kalau misalnya udah ngedenger Mas Jaki Bukalapak. Beliau kan orang desa pak ya. Dia jatuh miskin, jatuh bangun pas ngedengerin Bukalapak itu bikin orang terinspirasi banget itu pak. Akhirnya tahun 2000 berapa sih dia mulai startupnya, 2010 kan dia ngalamin masa-masa sulit. Akhirnya kata dia gimana caranya gue bisa bangkit lagi gitu. Kayaknya dia dapat materi bahwa kegagalan ini tuh adalah sebagai senjata buat dia gitu pak. Hingga akhirnya ketika kita ngalamin kegagalan, yang harusnya kan kebanyakan ketika orang lain gagal dia udah kayak ngerasa wah kayaknya gue bukan passion gue di sini nih, bukan rezeki gue di sini. Sebenarnya Tuhan ini tuh lebih ingin menunjukkan bahwa lo tuh harus lebih bersungguh-sungguh dari ini gitu. Sekarang kalau misalnya bicara tentang kemerdekaan pak, nggak ada kemerdekaan yang dikasih dengan sia-sia pak. Berarti secara langsung kemerdekaan itu harus direbut, harus diperjuangkan. Begitupun ketika kita ingin bisnis pak, ketika kita berbisnis dalam apapun Berarti secara langsung kita akan ngalamin masa-masa sulit. Begitu sih, Pak.
Ngomong-ngomong masalah passion, menurut lu sendiri passion itu apa sih?
Passion atau fashion?
Passion.
Passion.
Pakai P, bukan pake F.
Soalnya kalau misalnya orang Cianjur suka beda, Pak. Suka hampir sama semua, Pak.
Iya, iya, iya.
Kalau passion sih buat saya sih ini, Pak. Apa ya? Lebih ke jati diri saya gitu, Pak. Dalam artian saya bukan sosok idealis atau gimana ya.
Enggak masalah.
Dalam semua orang juga butuh uang, Pak. Cuman gimana caranya sebelum passion kita. Sekarang kan gini. Saya balik lagi ke kultur keluarga saya basically gitu, Pak. Soalnya kan apa ya? Mindset keluarga saya itu gimana caranya kita kok udah lulus dapat uang gitu kan, hingga akhirnya meskipun passion kita bukan kerja di kantor atau gimana pun, tetap gue harus ngikutin orang tua gitu kan. Dan dalam artian ketika misalnya saya punya passion, bapak punya passion sendiri, nah gimana caranya ketika passionnya ini belum jalan, bapak pernah bilang sama saya kan, ketika passion lu belum ngasilin duit, gimana caranya lu harus nyari duit buat ngidupin passion lu gitu kan. Nah saya juga sempat berpikiran kayak gitu sebenarnya sih, Pak. Nah, dalam artian jangan sampailah hilang passion ini gitu kan. Karena kan Tuhan itu menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ya. Dalam artian berbeda-beda itu berbeda di mananya gitu kan. Bicara tentang nafsu, semua orang punya nafsu. Bicara tentang hasrat, semua orang punya hasrat. Bicara tentang akal, semua orang punya akal. Yang ngebedain dari semua manusia itu passion sendiri gitu kan. Contoh ketika passion semua manusia ini sama, bakal gimana, Pak? Nah, dan sekarang ini sayangnya kita ini dituntut semua orang itu mempunyai passion yang sama, Pak. Dalam artian gini, ketika bapak lulus, misalnya kita, misalnya saya analogikan bapak sama saya satu angkatan. Misalnya bapak, misalnya bapak lulus nih, bapak udah kerja gini, hingga akhirnya orang lain mikir, wah lihat dong Pak Robit misalnya,
dia OBS.
OBS misalnya udah kerja, udah dapat duit, lu masih gini ya ini. Berarti sih langsung orang tuh kayak ngeliat hasil, Pak. Bukan apa ya namanya ya. Bukan history dia buat mencapai sebuah tujuan itu gitu,
Pak. Tapi emang orang-orang sekarang segitu sih ngelihatnya.
Iya, berarti secara langsung bisa diambil kesimpulan orang-orang sekarang ini memaksa bahwa semua passion dalam diri seseorang itu harus sama, Pak. Nah, kalau misalnya saya berbeda pandangan sih, Pak. Semua orang juga punya passionnya masing-masing. Akhirnya semua itu orang berusaha nyari makan, nyari uang tuh buat menghidupin passion mereka, Pak. Gitu sih, Pak. Okay. Akhirnya ketika kita ketemu atau memang apa ya, menemukan orang yang berbeda passion dengan kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang memang
baku hantam
apalagi sampai ada isu SARA lah. Bahaya juga gitu, Pak. Soalnya kan sekarang ada undang-undang baru, undang-undang ITE. Saya juga takut sekarang kalau misalnya
body shaming kalau body goal
mantep. Cuman susah sih, Pak, itu kayaknya harus rutin bangun pagi ya kan.
Berarti ketika emang lu udah menemukan passion lu, emang udah bener jedar hati lu yakin dengan itu, ini teh aing pisan, uber walaupun misalnya lu gagal sekali dua kali, uber aja dulu gitu kan. Yakinkan lagi, sambil yakinkan lagi itu tuh passion lu. Soalnya kalau gua analogikan, lu aja ngejar cewek yang emang bener lu suka sampai mati-matian, gagal sekali, ditolak sekali dua kali, jalan lagi kan. Apalagi ini tentang passion lu. Bicara tentang passion, bicara tentang jati diri, kata lu tadi gitu kan.
Kalau kata apa, manjasat tuh, manjasat.
Iya, tahu tuh. Itu makan saya juga anak metal Pak dulunya.
Gui. Kata dia makan kalau ini mah apa namanya? Tong ingkah sama jan awak lebur cenah.
Urin campur nanah lain.
Orang itu bahan.
Lain ya, siap.
Tong jajan sembarangan, Pak. Itu kayak inspirasi ku produser menena.
Oke. Okay.
Tapi jangan lupa nih ya, harus mengupload podcast. Mengupload bukan mendownload.
Iya, siap.
Soalnya kita kan ini banget ini.
Apa tuh?
Ah udahlah, nanti mengandung isu SARA.
Siap. Itu dilanjutkan manjasat belum selesai.
Iya, kata dia apa namanya? Tong ingkas aja nawak lebur tetap dina galur. Gitu kata dia.
Itu pancek dina galur kan?
Pancek dina hiji galur.
Oke. Okay. Ada ini gak sih, Al, harapan lu, Al, tentang brand lu?
Ada lah, masa yang gak ada sih, Pak.
Sebutkan dong di sini. Siapa tahu kan nanti mungkin beberapa tahun lagi
harapan lu udah terwujud dan lu lagi denger ini lagi nostalgia, anjing euy,
iya guys. Iya. Gitu. Iya. Mungkin podcast ini juga udah
anjir.
Mancanegara ya kan, udah ada ads-nya.
Jangan ngomongin ke situ dulu, Pak. Saya berkarya bukan ke situ, Pak. Soalnya saya ada yang menghasilkan juga, cuman kalau kayak gini emang saya hobi.
Oke,
sambil sharing-sharing aja. Ya kalau adaan mah ya sikat kantongan.
Ya, lumayan gitu. Buat beli soto, soto Bogor ya kan. Sebenarnya kalau misalnya harapan, setiap orang juga punya harapan sih, Pak. Ya harapan kedepannya gimana caranya bisa diterima masyarakat sih, Pak. Itu aja sih, Pak. Berarti kan secara langsung ketika brand saya udah diterima sama masyarakat, bukan ngomongin penjualan lagi gitu, Pak ya. Berarti secara langsung edukasinya juga udah diterima sama masyarakat. Hingga akhirnya goals dari brand ini tuh ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap kultur-kultur yang memang selama ini berjalan dengan salah gitu, Pak. Gimana caranya kultur-kultur yang salah ini diganti dengan kultur-kultur yang baru, yang memang kultur itu benar gitu sih, Pak.
Jadi istilahnya kalau misalnya harapan lu ketika campaign lu udah berhasil dan orang-orang udah lebih berpikir lagi, membangkitkan akalnya lagi, itu?
Betul-betul.
Lu ada sepatah dua patah kata gak buat closing statement kita? Berhubung waktu udah semakin malam nih, tapi kan tadi gue ngomongnya pagi. Jadi sekarang pagi apa malam?
Sekarang tuh sebenarnya nah ini nih yang salah, Pak.
Nah, gimana nih?
Jadi jangan sampai pernah menyalahkan malam, Pak. Karena malam ini tuh dalam waktu, karena kan gini, yang namanya waktu ini kita akan rugi, Pak, oleh waktu, Pak. Sebenarnya kan apa sih di dunia ini yang tidak apa ya, aktivitas yang memang nggak pernah diliput sama waktu gitu, Pak. Berarti kan seluruh aktivitas yang kita lakukan itu berdampingan dengan waktu. Berarti secara langsung waktu ini tuh bisa merugikan, bisa menguntungkan. Dalam artian ketika waktu ini merugikan, kita bisa terbunuh oleh waktu. Nah, gimana caranya kita nggak bisa, gimana caranya kita sebagai manusia harus bisa membuat waktu ini menjadi senjata untuk kita. Hingga akhirnya waktu ini membuat kita beruntung, selamat lah dalam artian. Nah, salahnya yang kedua, malam. Kenapa malam bisa dibilang sering terjadi banyak faktor kejahatan? Karena kata Einstein, Einstein pernah bilang adanya kegelapan ini karena nggak adanya cahaya, Pak. Dalam artian adanya kejahatan karena tidak adanya orang baik. Benar nggak, Pak?
Betul.
Nah, hingga akhirnya orang berpikiran bahwa ketika larut malam kita harus cepat-cepat masuk kamar, harus cepat-cepat istirahat,
main PUBG
di dalam kamar, jangan di luar, karena di luar banyak kejahatan. Nah, karena adanya, karena dasar dari masyarakatnya sendiri atau manusianya sendiri ini belum paham akan artinya malam. Sebenarnya malam ini nggak salah, Pak. Lalu kenapa lantas malam ini kenapa selalu dijadikan kambing hitam dari sebuah kejahatan? Berarti yang salahnya malam atau manusianya yang salah? Manusianya, benar. Hingga akhirnya si malam ini, saya kalau misalnya saya menjadi malam, Pak, saya merasa sakit hati, Pak. Kenapa gue yang harus disalahin terus? Gara-gara tingkah laku manusia sendiri. Nah, begitu sih, Pak. Kalau misalnya sepatah apa?
Closing statement.
Closing statementnya, jangan sampai kita melupakan komponen-komponen yang memang itu adalah termasuk komponen dari apa yang ingin kita capai. Dalam artian, meskipun komponen itu terlihat apa ya, tidak berguna gitu, Pak, terlihat sederhana, lantas jangan sampai itu dilupakan, Pak. Karena balik lagi ke pernyataan saya yang tadi, menurut sejarah Jepang tadi, Pak, ketika ada paku satu saja yang copot, kuda itu akan lepas. Ketika tidak ada kuda, kita tidak akan bisa perang. Ketika tidak ada perang, kita tidak akan menang. Ketika kita tidak menang, kita nggak akan merdeka gitu, Pak. Dan lantas kita akan terjajah selamanya gitu, Pak. Hingga akhirnya komponen sekecil apapun dalam diri kita jangan sampai kita acuhkan saja gitu, Pak. Begitu sih, Pak, kurang lebih.
Walaupun sekecil memilih sempak.
Nah, nice. Karena kan gini, Pak, ketika kita milih sempak, misalnya saya ukuran L, saya milihnya ukuran M, bahaya juga, Pak.
Kejepet.
Iya, buat kehidupan.
Oke. Terima kasih, Al, atas waktunya, Al.
Iya, Pak, sama-sama, Pak.
Semoga yang dengar juga bisa menginspirasi lah.
Amin, amin.
Dan menghibur juga gitu, kan. Jadi kita di sini sebenarnya bukan menggurui, kita cuma sharing, kan.
Iya.
Siapa tahu kan ada yang sama kayak kita lagi mengalami hal-hal yang sama kayak gini. Siapa tahu lu jadi, ketika lu mendengarkan ini, lu anjir, langsung aing, oh, aing kudu kia jadi naena gitu, kan.
Yang asalnya mau bunuh diri, ya, nah, kan. Iya. Akhirnya mau ngebunuh kebiasaan-kebiasaan buruk.
yang misalnya lupa sama sejarah-sejarah dulu. Nah kayak tadi tuh ngomongin sejarah, gue aja baru tahu dari lu kan masalah-masalah sejarah-sejarah kampanye-kampanye zaman dulu kayak gimana kan. Awalnya mah anjing, kenapa yang mikiran kos gitu kan. Cuman kan semenjak gue ngobrol sama lu, oh berarti emang semakin brand lu tuh semakin gue pantau gitu kan. Semoga aja gitu.
Karena sejarah itu milik orang yang menang, Pak.
Semoga aja banyak orang yang lebih melek lagi sih, dan emang keren pokoknya mah. Nuhun pisan Al ya.
Siap, okay. Siap. OBS.
OBS.
Pakai bapak dulu.
Jangan.
Oh, jangan.
Nanti saya kelihatan tuanya. Terima kasih 29ers. Anjir, 29ers. Di episode keempat ini gue masih belum nemu apa buat panggilan buat pendengar-pendengar gue sebenarnya. Mungkin nanti episode kelima kayaknya gue udah harus memanggil kalian dengan panggilan sayang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.